ve sızıntısı yoktur. Trump'ın boş boş uydurmasına ki iddia edip Ford'u tamamıyla mahvedilir. Bu demeliyim ki bu hücum neticesinde hatta bir nefer bile şehit olmayıp. Lakin Bəli. Amerikan elə bu hücumu da müharibəyə daxil olmaq mənasındadır ve indi bu İran'daki İran'daki müəyyən İran'daki müəyyən edir. Nədir bu açıq təcavüzə cavab verək. Əzməbəkdaş bundan başqa beynəlxalq səviyyədə bəli reaksiyalar nümayiş etdirilibdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının həmin bu əməlinə Rusiyanın keçmiş prezidenti və Rusiya Milli Təhlükəsizlik Şurasının müavini Dmitri Medvedev deyib. Trump ki özünü çül sevər bir prezident kimi göstərirdi. Yeni bir müharibə yola saldı. Trump bundan sonra sülh Nobel mükafatını yuxusunu belə görməyəcək. Dünya ölkələrinin çoxu Amerika və İsrailin son işlərinə qarşıdırlar. Hətta İran daxilində olan müxaliflər də hal-hazırda dinin liderin kənarında birləşiblər. İran Amerikanın hücumlarına cavab olaraq uranın zənginləşdirilməsini davam etdirəcək. İranda siyasi quruluş zəifləməyib, əksinə həm də güclənib, eyni halda Medvedev bildirib, bir sıra ölkələr hazırdırlar, nüvə başlıqlarını İranın ixtiyarına qoyalar. Bəli, Dmitri Medvedev də belə bir maraqlı çıxış edibdir, Rusiyada rəsmi və Rusiyanın keçmiş prezidenti. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi əzizə məqdaş bəyanı qoyaraq bu hərəkəti kəskin şəkildə məhkum edibdir, bəyanatda deyilir. Biz Türkiyə olaraq regionda İsrail hücumu ilə başlanan qarşı durmanın törədə biləcəyi təhlükələr barədə xəbərdarlıqlar etmişdik. Amerikanın bugün İranın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumlar bu mövzu ətrafında olan riskləri ən yüksək səviyyəyə çatdırdı. Türkiyə, Amerikanın İranın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumdan dərindən narahatlıq hissi keçirib, bütün tərəfləri məsuliyyətə yanaşmağa qarşılıqlı olaraq hücumların tez bir zamanda dayandırılmasını və çoxlu canlıların əldən getməsinin qabağını alan addımların atılmasını tələb edirik. Bəli, belə bir bəyanat ya Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da münasibət bildiribdir, İsraili kəskin şəkildə tənqid edibdir, qərb ölkələrini tənqid edibdir, regionda başlanan son proseslərlə əlaqədar. Eyni halda Rusiya dövlətinin sözçü Dmitri Peskov da Putin'in Trump'la görüş üçün hər hansı bir planının olmadığını açıqlayıbdır. Bəli, sonda Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıbdır, bəyanatda deyilir. Biz münaqişənin regionda daha da dərinləşməsindən və İranın nüvə obyektlərinə qarşı hücumla bağlı dərindən narahatlıq keçirdiyimizi bildirəcək. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi regionda mövcud ixtilafların diplomatiya və danışıq yolla həllinin zəruriliyini vurğulayır. Ey bəyanatı da Umman dövləti, Qətər dövləti, bəli, Fars körfəzi, Səudi Ərəbistan krallığı da yayıbdır. Əziz əməkdaş, üçüncü görübsüz xəbərlərdə, bəli, bir sıra medialarda bu mövzuya münasibət bildiriblər. Financial Times qəzeti Donald Trump'ın İranla İsrail müharibəsinə daxil olması və İranın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumla bağlı gördüyü işi böyük bir qumar adlandırıb və bildirib bununla yalnız yaxın şərqin otaq çəkilməsinə səbəb olmayacaq. Həm də Amerika üçün əksinə hizə verəcək və ölkəmiz üçün təhlükəli olacaq. Gəldiyə Trump'ın bu hücumundan əsas məqsədinin İranın və Şiyə qruplarından zəifləməsi olduğunu bildirib və bu ki, İran əvəz çıxma yerinə münaqişənin əlində ötürüb danışıq masasına qayıdacaq. Almaniyanın ARD kanalı da bəli həmin mövzu ilə əlaqədar öz münasibətini bildiribdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu müharibəyə daxil olması ilə əlaqədar bir reportaj hazırlayaraq bildiriblər ki, bunun Amerika üçün, Amerikanın regiondakı maraqları üçün yaxşı nəticələri olmayacaq. Amerikanın iqtisadi maraqları təhlükə altına düşəcək. Bəli, Washington Post-u da bəyanat yayaraq Donald Trump'ın həmin hücumu ilə əlaqədar kəskin mövqe nümayiş etdiribdir və tənqid edibdir. Makasenin baş direktoru Rafael Garrosi də həmin mövzu ilə əlaqədar münasibətini bildiribdir. O cürdəki bir sürü əzər məqdaş Rafael Garrosi ilə də tənqidlərə səbəb olubdur. Tənqidlər də haqlıdır. İran Atom Enerji Təşkilatının sədri Ağay İslami ilə Xarici İşlər Nazirliyi dəfələrlə bəyanatlar yayaraq Rafael Garrosi'nin İran nüvə fəaliyyəti ilə, proqramı ilə əlaqədar yaydığı hesabatları tənqid ediblər. O cürdəsiniz. Elə Rafael Garrosi'nin bu son yanlış hesabatı nəticəsində hakimlər şurası ilə və qarşı qətnamə qəbul etdilər belə. Həmin qətnamə Fiona seçimə və Amerikaya bir bahanə oldu. İrana təcavüz Edilməsinə görə və Rafael Garrosi bunun üzərində birbaşa məsuliyyət daşıyır. Rafael Garrosi bundan öncə də özü dəfələrlə bildirmişdi ki, İranın bütün nüvə obyektləri Maqatinin nəzarəti altındadır.
Sülh məramlı tamamlıdır.
Nəzarət edilir. Hansıza qanun pozuntusuna şahid olmamışıq. İndi isə elə yaranan bu durum ki, Rafael Garrosi özü bunun əsl amillərindən biridir.
Bəli.
İndi Rafael Garrosi birbaşa məsuliyyət daşımalıdır. Rafael olmalıdır yaranan münaqişə ilə əlaqədar. Bugün indi Rafael Garrosi nə isə bir yol axtarır ki, bu durumdan çıxsın.
Çıxsın, yəni xilas olsun, bəli.
Bəli, dua edir ki, tez atəşkəs olsun, nə isə bu durum dayansın.
Cənab Müdürə, çox-çox üzr istəyirəm sizdən, çox əhatəli, dəyərli söhbətləriniz olur. Ancaq biz xəbər vaxtına yaxınlaşdığımız üçün sizdən ayrılmağa gəlirik, yəni... Çox-çox üzr istəyirəm sizdən. İnşallah başqa fürsətlərimizdə bir daha sizin gözəl, dəyərli reportajlarınızdan faydalanacağıq. Çox-çox təşəkkür edirəm sizdən. Həmişə səsiniz gəlsin. Son söhbətçi olsa bir-iki cümlədə buyurun və sizinlə bir də alaşaq.
Bəli, Rafael Garrosi deyibdir ki, nüvə obyektləri hücuma məruz qalmamalıdır. Atəşkəsi dərhal bərqərar olmasını ehtiyaclıyıq. Tam məqat edə bilər öz araşdırmalarıyla. İranın nüvə mərkəzlərinə nəzarət edə, nüvə təhlükəsinin təmin edilməsi ilə əlaqədar Tehranla informasiya mübadiləsinin davam etməsi həyat dərəcədə əhəmiyyətə malikdir. Maqasinin baş direktoru isə bunu deyib. Sağolmaşıram sizin nəzərdə.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm sizdən, cənab Rütəti. Sizə Allaha tapşırıram, sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Allahın amanında.
Sağ olun.
لك فتحا مبينا قزدن قدسا توفان ده توفان توفان الاقصا هنا فتحنا لك فتحا سال قوم تزویر و انادی اگر باشتن بدنن دوشته دوشتن درکدن سسلنن القدس لنادی درکدن سسلنن القدس لنادی انا فتحنا لکه فتحا مبینا انا
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Doğru Vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi verilişimizi dinlədiniz. Az sonra xəbər əməkdaşım cənab Mustafa Sultani son yeniliklərin şərhi ilə sizin qulluğunuzda olacaqdır. Bizimlə qalın lütfən.
Əcəmdir, ya ərəbdir, fərqi yoxdur. Bizə hükm eyləyən Qurandır, Qur'an. Bizə hükm eyləyən Qurandır, Qur'an. İnna fətəhna, ləkə fətəhəl mübinna. İnna fətəhna, ləkə fətəhəl mübinna. Qəzzədən qursa, tufandır, Müsəlman həqlidir, nahəq daş atmaz, Verər can, amma can zülmülə batmaz. Budur tufanı ləqsanın təyami, Bilin ki, haç qazim qami batmaz, Bilin ki, haç qazim qami batmaz. İnna fətəhna, ləkə fətəhəl mubin. Siz yatan bişələr, şiirlər avad olsun Ruh Sərdar Süleymanı görüm şad olsun Heybərin xatirəsin siz gənə təkrar elədiniz bu nə tufandı sizə dəst məriz olsun. Hac Qasim canını qoydu bu yolda kişi tək, Quds hər cürdü buyurdu, ey azad olsun. Səhyonistin nə bətər burnunu sütdü ziyrəsiz.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti deyir, biz xalqı və ölkənin ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq. İran Xarici İşlər Naziri deyir, İranın nüvə proqramı bombardıman etməklə məhv edilməz. İran Atom Enerji Təşkilatı yeni bəyanat yayıb. İraq hava məkanı qadağasının müddətini uzatdı. İndi isə təfərrüatıyla İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün günortadan sonra Hindistan Baş Naziri Narendra Modi ilə telefon danışığında ABŞ hökumətinin İran-İslam Respublikasının sülh məramlı nüvə obyektlərinə hücumu ilə bağlı aqressiv hərəkətini kəskin şəkildə pisləyib vurğulayıb. Bugün dünyanın şahid olduğu şey narahat edici və qəbul edilməz bir tendensiyadır ki, bir ölkənin sülh məramlı fəaliyyətləri və nüvə danışıqlarını yenidən davam etdirməsi öhdəlikləri, xüsusilə beynəlxalq atom enerjisi agentliyinin nəzarəti altında fəaliyyət edən təsisatı Amerika Birləşmiş Ştatları və sinist rejimin birbaşa və açıq hücumu ilə hədəflənir. O əlavə etdi, bu hərəkət göstərir ki, onların sülh, demokratiya, insan haqları və beynəlxalq qaydalara riayət ilə bağlı bütün iddiaları şüar və ictimai rəyi aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. Sinist rejimin İran-İslam Respublikasına qarşı son təcavüzünün ABŞ və bəzi Avropa hökumətlərinin icazəsi ilə və açıq dəstəyi ilə həyata keçirildiyini vurğulayan Pezeşkiyan, ABŞ və sinist rejimin İranın nüvə silah əldə etməyə çalışması ilə əlaqədar uzun müddətdir davam edən iddiasını böyük və tarixi yalan adlandırıb deyib. Ali rəhbərin açıq aşar fitvasına əsasən nüvə silahının istehsalı və istifadəsi qanun və dini inancılarımıza görə qadağandır və İran-İslam Respublikasının müdafiəsi mühitində heç bir yeri yoxdur. Prezident İran-İslam Respublikasının nüvə məsələsində beynəlxalq təşkilatlarla mükəmməl əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyətinə toxunaraq qeyd edib, İran-İslam Respublikası heç vaxt beynəlxalq qaydalar çərçivəsindən kənar hərəkət etməyib. Digər tərəfdən, İranda yeni hökumətin yarandığı ilk gündən bütün səylərimiz sülh, sabitlik və region ölkələri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəldilib. Lakin bu müddət ərzində sinist rejim regional fəaliyyət yolunu dəfələrlə terror aktları ilə təhdid edib və əminəmansızlıq yaratmışdır. İran prezidenti vurğulayıb, biz ölkənin nüvə obyektlərinə hətta müharibə dövründə belə hücum, beynəlxalq hüquq prizmasından qeyri-qanuni və pislənilən bir hərəkətdir. Bu obyektlərimizə hücum elə bir şəraitdə baş verdi ki, biz nəinki müharibədə deyildik, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlar aparırdıq. Bu davranış onların diyaloq və sülh məramlılıq sahəsində iddialarını nə qədər boş və əsassız olduğunu açıq şəkildə göstərir. Həmin telefon danışığında Hindistanın baş naziri Narendra Modi mövcud hadisələrdən dərin narahatlığını ifadə edərək, hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasının vacibliyini vurğulayaraq qeyd etdi ki, biz hesab edirik ki, hər hansı mübahisə və münaqişə yalnız diyaloq və diplomatik həll yolu ilə həll edilməlidir. O, kollektiv maraqların təmin edilməsində sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin rolunu vurğulayaraq dedi, biz düşmənçilikləri dayandırmaq üçün əlimizdə olan bütün vasitələrdən istifadə edəcəyik. İran İslam Respublikası ilə iki tərəfli və regional əlaqələrin gücləndirilməsinə sadiqik. Hindistan həmişə İran xalqının dostu olub və olacaq. İran və İsrail arasında mövcud münaqişə sülh yolu ilə həll edilməlidir, güc yolu uğurlu olmayacaqdır. İrana xəbər verir ki, bu fikri Misir prezidenti Əbdülfəttah Sisi, İranlı əmkarı Məsud Pezeşkiyanla telefon danışığında bildirib. Misir dərhal atəşi dayandırmağı və bu böhranı sülh yolu ilə həll etmək üçün danışıqları bərpa etmək son dərəcə vacib hesab edir, çünki onun hərbi həlli yoxdur, Sisi vurulayıb. Əbdülfəttah Sisi İsrailin eskalasiyasını da pisləyib, bunu kritik anda regionun təhlükəsliyi və sabitliyinə təhdid hesab etdiyini bildirib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib, İranın nüvə proqramı idxal olunmuş deyil ki, bombardıman etməklə məhv edilə bilsin. Bu proqram İran alimlərinin yerli bilik və texnologiyasının nəticəsidir. Elmi bombalamaqla məhv etmək ya geri uçurtmaq olmaz. Binalar və avadanlıqlar dağıdıla bilər, lakin hamısını yenidən qurmaq mümkündür. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı iclasında iştirak edən Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşlərin haşiyəsində İran Teleradio müxbiri ilə müsahibədə deyib, bu səhər ABŞ İranın nüvə obyektlərinə hücum etdi. Hərəkət açıq-aşkar təcavüz və bütün beynəlxalq qaydaların açıq şəkildə pozulması idi. Bu təcavüz təkcə İran İslam Respublikasına və bizim nüvə obyektlərimizə deyil, həm də bütün beynəlxalq qanunlara nüvə silahının yayılmaması rejiminə və nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə zərbə vurdu və əslində bu prinsipləri zəiflətmək cəhdi idi. Nüvə obyektlərinə hücum ən böyük beynəlxalq cinayət və bağışlanmaz hərəkət hesab olunur. Bu hərəkət ABŞ-nin beynəlxalq hüquqa tam sadiq olmadığını göstərir. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri deyib ki, biz özümüzü müdafiə etməyə davam edəcəyik. Çünki biz haqlı mövqeydəyik, haqqımızı müdafiə edirik. İran İslam Respublikası beynəlxalq qaydalara qarşı heç bir addım atmayıb və öz hüquqlarını qətiyyətlə qoruyacaq. İraqçı yekunlaşdırıb ki, hazır ki, vəziyyətdə diplomatiyanın nə qədər təsirli ola biləcəyini qeyd etmək hələ tezdir. Bizim mövqeyimiz ondan ibarət olubdur ki, sinis rejimin təcavüzü dayanmayınca ABŞ ilə danışıqlar aparmayacaq. Bu mövqe dəyişməz olaraq qalır, yeni şəraiti nəzər alaraq təbii ki, yeni qərarlar da qəbul edilməlidir. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi kəskin tonda bir bəyanatla ABŞ-nin nüvə obyektlərinə hücumlarını pisləyib, BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə baş katibin reaksiyasını tələb edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, ABŞ-nin hücumları diplomatik prosesin ortasında baş verib və bu, özünü Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü mövqeyində görən bir ölkənin heç bir qaydaya və əxlaqiyyata sadiq olmadığını göstərir. İran Xarici İşlər Nazirliyi həmin bəyanatda ABŞ-nin İrana hücumunun BMT nizamnaməsinin xüsusilə güc tətbiq etməmək və ölkələrin ərazi bütövlüyünü milli suverenliyinə hörmət prinsipinin kobud və misli görünməmiş şəkildə pozulması və Təhlükəsizlik Şurasının 2231 sayılı qətnaməsinin tapdalanması və nüvə silahının yayılmaması rejiminə dəhşətli bir zərbə olduğunu yazıb. ABŞ-nin ölkənin nüvə obyektlərinə hücum etməsi kimi vəhşi addımın ardınca Atom Enerjisi Təşkilatı bazar günü səhər saatlarında verdiyi bəyanatda nüvə sənayesinin inkişaf yolunun dayanmayacağını vurguladı. İrnanın məlumatına görə bəyanatda deyilir ki, son bir neçə gündə sinüs düşmənin vəhşicəsinə hücumların ardınca bugün səhər saatlarında ölkənin Fordo, Nətənz və İsvandakı nüvə obyektləri beynəlxalq qanunlara xüsusilə də nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqaviləyə zidd olaraq vəhşicəsinə İslami İranın düşmənləri tərəfindən hücuma məruz qaldı. Bu beynəlxalq qanunlara zidd addım təəssüf ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin laqeydliyi və hətta şərikliyi kölgəsində həyata keçirilib. Amerikalı düşmən bu ölkənin prezidenti vasitəsilə sosial şəbəkədə təhlükəsizlik zəmanətləri sazişi və MPT müqaviləsi əsasında Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin daimi nəzarəti altında olan adı çəkilən obyektlərə hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Bəyanatda deyilir, gözlənilir ki, dünya ictimaiyyəti meşə qanunlarına əsaslanan qanunsuzluqları pisləməklə yanaşı, İranı öz qanuni hüquqlarının bərpasında müşayiət edəcək. NATO-nun iyunun 24-25-də Haqada keçiləcək sammitində yaxın şərqdəki münaqişələrə həsr olunmuş sessiya keçirilməyəcək. Bu barədə Politico qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Onların məlumatına görə hazırda alyans ölkələrinin dövlət başçılarının yaxın şərqdəki vəziyyəti müzakirə etmək üçün görüşünün rəsmi planı yoxdur. İyunun 13-nə keçən gecədən İraqın hava məkanında mülki aviasiya uçuşlarına tətbiq edilən qadağa daha bir gün uzadılıb. Əl-İraqiyyə xəbər verir ki, bu barədə ölkə üzərindən aviasiya hərəkətinə cavabdeh olan Bağdad Uçuş İnformasiya Nəzarəti Xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, bununla hava məkanı 10 gün ərzində bağlı qalmış olacaq. Xəbərlər davam edir. NATO-nun Haqa sammiti Ukrayna NATO Şurasının iclası olmadan keçiriləcək. Bu barədə Politico qəzeti sammitin planları ilə tanış olan adı açıqlanmayan mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Lakin rəsmi sammitin proqramında hələlik heç bir dəyişiklik yoxdur. Məqalədə qeyd olunur ki, Haqada, Kanadada olduğu kimi uzun bir kommunika olmayacaq, yalnız yeni öhdəliklər haqqında qısa bəyanatlar veriləcək. Bununla belə Alyansın saytında dərc olunan NATO sammitinin rəsmi proqramında heç bir dəyişiklik olmayıb. Avropa Rusiya ilə müharibəyə hazır deyil və Avropalı siyasətçilər sadəcə olaraq yalan danışırlar. Reuters xəbər verir ki, bunu Serb Respublikasının prezidenti Milorad Dodik deyib. Onların siyasəti hər cəhətdən antisiyasətdir. Öz xalqına, öz dövlətinə pislik edən hər şey pis siyasətdir, o bildirib. İstəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, sabah, iyun ayın 23-ü və Zilhəccə ayın 27-sində Sərça şəhər vaxtla saat 3:23 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:11 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:43 dəqiqədə günorta və saat 20:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir.
Düşmənə bağlı olan media düşmənin piyadası rolunu necə oynadı? İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Müxtəlif cəmiyyətlər arasında əlaqələrin genişləndirilməsində həm vizual, həm də audio media çox mühüm rol oynayır. Amma bəzi hallarda bu mediadan sui-istifadə edilir və bu media vasitəsilə öz məqsəd və mesajlarını aşılamağa çalışırlar. Siyonist rejimin İrana qarşı təcavüzkar hərəkətlərinin başlaması ilə ABŞ və Avropa ölkələrində yerləşən media bu şəbəkələrdə İrana qarşı yönəlmiş xəbərlərin dərcini xeyli artırıb. BBC Farsi, İran International və Manoto 3 xəbər və televiziya şəbəkəsi idi ki, İran əleyhinə öz xəbər və proqramlarını mütşəkkil şəkildə dərc edirdilər. BBC Farsi və Manoto Londonda yerləşir və İran International'ın proqramları da İngiltərə və ABŞ-dən yayımlanır. Son hadisələrdə müxtəlif aspektlərdə əlaqəli media və proqramların yayımı tamamilə ABŞ və Siyonist rejimin maraqlarına uyğun hərəkət etdi. Bu kivlərin xəbər və proqramlarını araşdırarkən iki məsələni qeyd etmək lazımdır. Birincisi bu ki, qarayaxma və yalan xəbərlərin nəşri İran daxilində gərginlik yaratmaq məqsədi ilə təşkil edilmişdir. İkincisi isə, siyonistlərin təbliğat vasitəsinə çevrilmək və onların istəklərinə uyğun hərəkət etmək üçün xəbər və reportajların dərci təşkil edilmişdir. Məsələn, bu şəbəkələrdə İran silahlı qüvvələrinin siyonist rejimin təcavüzü ilə mübarizədə əldə etdiyi diqqətə layiq uğurları açıq şəkildə təhrif edilmiş, bir çox qərb mediası da bu mövzuya toxunmuşdur. Bu şəbəkələrin digər bir funksiyası da İran xalqının bu qruplara qarşı legitimliyi və ikrahının olmasına rəğmən irəli sürülən müxalifət adlanan qurumun məğlub və ona bağlı olan hissəsini dəstəkləmək idi. Təbii ki, bu üç şəbəkədən əlavə digər televiziya kanallarının da İrana qarşı xəbər fəaliyyətləri olub. Lakin onların əksəriyyəti tamaşaçı çatışmazlığı ilə üzləşib və İrana qarşı Siyonist-Amerikan təbliğat müharibəsində əsas funksiya London, Washington və Tel Aviv pulu və dəstəyi ilə bu üç şəbəkə tərəfindən həyata keçilib. BBC, Britaniya hökumətinə bağlı media orqanı kimi tanınsa da, digər iki şəbəkə ilə birlikdə emosiyaları qızışdırmaq, İsraili məzlum təsvir etmək və psixoloji əməliyyatlar həyata keçirmək məqsədi ilə daim ABŞ və Siyonist rejimin təbliğat qolu kimi fəaliyyət göstərir. Bu media orqanları bir tərəfdən Siyonist rejimin döyüş və kəşfiyyat imkanlarının güclü görüntüsünü təqdim etməklə reallığı qəsdən təhrif edir. Digər tərəfdən isə mediada rəvayətlər yaradaraq Siyonistləri məzlum göstərməklə reallığı təhrif edirlər. Bundan əlavə, külli miqdarda saxta xəbərlər də hazırlanır, dərc edilir və işıqlandırılır. İran xalqının sayıqlığı və bu media orqanlarının təxribat karakterli xəbər və hərəkətlərinə məhəl qoymaması düşmənin milli vəhdət və birliyi məhv etmək məqsədlərinə mani olub və xalqın həmrəyliyi və vəhdəti bu şəbəkələrin məqsəd və fitnələrinin zərərsizləşdirilməsində ən mühüm amillərdəndir. Siyonist rejimin təcavüzü barədə yalan xəbərlər yaymaq, təcavüzkar düşmənə açıq dəstək vermək, əhəmiyyətsiz hadisələri qabartmaq, eləcə də düşmən qarşısında acizlik hissi aşılamağa cəhd etmək bu media orqanlarının təbliğat məqsədlərindədir.
Thank you. Şehidler Hiyabani.
Şehid Mehdi Bakiri. Mehdi Bakiri 1333-cü Şəmsi ili Fərvərdin ayının 30-unda Azərbaycanın Miyandab şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. Elə uşaqlıq çağında anasını itirdi. O və dostları 1354-1355 Şəmsi tarixlərində Təbrizin 15 Xordad etirazlarında çox mühüm rol ifa etdilər. O zaman Mehdi Bakiri Şah rejiminin zalım qüvvələri savak vasitəsilə tanınıb, yaxalandı və dəfələrlə yoxlanılmadan keçirildi. Mehdi Bakiri ali təhsilatını Təbriz Universitetində mexanik mühəndisliyi qolunda keçirdi. Onun təhsil aldığı illərdə qardaşı Əli Bakirinin ölüm xəbəri gəldi. Bu tərtiblə o ailəsinin ikinci üzvünü də itirdi. İslam İnqilabı zəfər çaldıqda Mehdi Bakiri İslam İnqilabı Keşfi Dəstələr Korpusu Sepahın orqanlaşmasında mühüm rol ifa etdi. O bir müddət Urumiya şəhərinin meri ünvanı ilə çalışdı. Bir az müddətdə Urumiyanın İnqilab məhkəməsində fəaliyyət edirdi. O, insanlar arasında çox sevimli bir şəxs idi. Mehdi Bakiri İran və İraq müharibəsi başlandıqdan sonra evləndi və evləndikdən bir gün sonra Haqqın batilə qarşı cəbhələrinə göndərildi. O, az bir müddət ərzində İslam İnqilabı Keşfi Dəstələr Korpusu Sepahda yüksək dərəcələrə nail oldu. Mehdi Bakiri Fəthul Mubin əməliyyatında aktiv iştirak etdi və elə həmən müharibə meydanında isə göz nahiyəsindən yaralandı və şəhərə qayıtdı. Şəhid Mehdi Bakiri öz ümumi halını əldə etdikdən sonra bir daha cəbhəyə qayıtdı və Beytülmüqəddəs, Ramazan, Müslim İbni Əqil, Hazırlıq Vəlfəcr və Vəlfəcr 1-dən 4-ə qədər və habelə Xeybər əməliyyatlarında müxtəlif komandanlıq məqamlarında iştirak etdi. Vəlfəcr əməliyyatları kompleksində Aşura qoşununun komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Xeybər əməliyyatı zamanı Mehdi Bakiriyə xəbər çatdı ki, qardaşı Həmid Bakiri düşmənlə mübarizə səhnəsində şəhadətə nail olub. Amma Mehdi heç zaman təhlih hissi özünə yol vermədi. 8 il müqəddəs müdafiə illərində qəhrəmancasına çalışan Mehdi Bakiri öz silahdaşları ilə düşmən qarşısında mübarizə etdi. O, Bədr əməliyyatı zamanı İraq qüvvələri onun komandanlığı altında olan əskərləri tamamilə mühasirəyə saldığı halda silahdaşlarının yanında qaldı və İraq qüvvələri tərəfindən atılan atəşlər nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Mehdi Bakirinin vəsiyyətnaməsinin bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Fatimətəz-Zəhra, ya Həsən, ya Hüseyn. Və sən ey zamanənin vəlisi, ey ruhullah. Və siz ey sadiq sahabələr, ey şəhidlər. İlahi, ey Rəbbim. Necə vəsiyyət yazım, o halda ki, günah və məsiyyətlə doluyam. Amma sənin rəhmətindən isə naümid deyiləm. Bundan qorxuram ki, bağışlanmamış gedim. Getməyim xalis olmaya və dərgahında isə qəbul olunmaya. Ey Rəbbim, əff eylə. Ey Allahım, məndən razı olmasansa məni öldürmə, ki, həqiqətən də üzü qara olaram. İlahi, nə qədər sevimli və pərəstiş etməlisən, heyhat ki, bunu başa düşmədin. Ya Əba Abdillah əleyhissalam, şəfaət et. Nə qədər ləzzətlidir insanın pərvərdigar qarşısında hazır olduğu zaman, ey Allahım, məni qəbul et. Şəhid Mehdi Bakiri vəsiyyətnaməsinin digər bir qismində yazıb, öz yaxınlarıma, dostlarıma, ailəmə belə vəsiyyət edirəm. Bilin ki, İslam təkcə xilas edici yoldur. Həmişə Allahı yad edin və onun əmrlərinə itaət edin. İmam Xümeyninin ardıcınlarından olun. Əba Abdillah və şəhidlərin məclislərində iştirak edin və övladlarınızı isə bu məclislərdə iştirak etməyə çağırın. Hamınız məni bağışlayın. Ümid edirəm ki, Allah Taala da məni bütün günahlarımla bağışlasın. İlahi, məni pak qəbul et.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا
مشكا
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan Mişkat verilişi ilə qulluğunuzda salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi və ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi. Ya Rabbi salli
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammedin
Ya Rabbi salli
Müminler hamınızdan iltimasa duamız vardır. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Növbəti Mişkat verilişinə Qur'anın Mübarəkə Əhqaf surəsinin 6-cı ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala Mübarəkə Əhqaf surəsinin 6-cı ayəsində buyurur:
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ
Və insanlar məhşərə yığılan vaxt Bu bütlər onlara düşmən olarlar və onların ibadətini danarlar.
Allahumma ighfir lana varhamna va'afina va'fu anna fid dunya vel ahira innaka ala
İltimas duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Bundan əvvəlki verilişdə müşriklərin bütpərəstliyi barədə danışıldı. Quran bu işin əbəs və faydasız olması haqda belə buyurur. Əgər qiyamət gününə kimi də çətinliklərinizi çözmək üçün onlardan yardım diləyirsinizsə, onlar nə sizin söylədiklərinizi eşidərlər, nə də sizə bir iş görə bilərlər. Bu mübarək ayə buyurur, bundan savayı. Qiyamət günü həmin tanrılar və onlara ibadət və itaat etdiyiniz bütlər qiyamət günü sizin əleyhinizə danışacaqlar və sizin qarşınızda dayanacaqlar. Əlbəttə, ağıl və şuur sahibi olan ibadət olunmuşlar, o cümlədən bəzi mələhlər və insanlar düşmənliklərini bildirəcəklər. Misal üçün, Həzrəti İsa və mələhlər onlara dünyada, pərəstiş edənlərdən bəraət istəyəcəklər. Cansız və ağılsız heykəllər isə Allah iradəsi ilə dilə gəlib nifrətlərini bildirəcəklər.
Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Və la havla
İltimasa dua edirik mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, dualarınızı bizleri de unutmayın. Müminler Mübarik Ahkaf suresinin 6. ayasından bu dersleri öğrenirik. İnsan dünyada Allah yerine her neye ve herkese tabi olup ona itaat ve ibadet ederse kıyamet günü hemin ibadet olunmuşlar ibadet edenler ile şefaattense edavet ve düşmançılık edip onlardan gileylenecekler.
İnne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. İnne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. Ve yubeşşirul mu'minin ellezine ya'meluna s-salihati enne lehum ecran kebira.
İltimasiye duamız vardır mümin ve müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişə Mübarik Əhqaf Suresinin 7 ve 8. ayların okunuşu tərcüməsi ve təfsiriyle davam etdiririk. Allah Ta'ala Mübarik Əhqaf Suresinin 7 ve 8. ayelerinde buyurur.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Ve bizim açık aydın ayelerimiz onlara okunduğu zaman Hak onlara geldikte onu tanıp diyerler. Bu açık aşkar bir sehirdir. Veya diyerler. O onu özünden uydurduktur ve Allah'a nispet veriptir. De eğer onu ben özümden uydurmuşamsa beni Allah'ın cezasından kurtarmaya hiçbir şeye malik değilsiniz. O sizin Kur'an hakkında giriştiğiniz iftiraları, böhtanları daha yakşı bilir. Benimle sizin aranızda onun şahit olması kifayettir. O çok bağışlayandır, mihribandır.
Ma'al Kur'ani nahya fi selami fe khayrul vakti fi khayril kelami te'alav sa'aten nu'min cemiyan lineylil ecri fi daris selami ma'al kur'ani nahya fi selami fe khayrul vakti fi khayril kelami bi tefsirin ve akhbarin hisanin مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Müminler Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübarek Ehkaf suresinin 7 ve 8. ayların okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu mübarek ayelerin şerhine geçirik. Bu mübarek ayeler Aziz İslam peygamberine nispet verilmiş bazı yaramaz sözleri işaret ederek buyurur. Onlar bazen Hazret Peygamberi sehirbaz ve Kur'an'ı sehir kimi zannetmişler. Belə ki Kur'an sehir olunduğundan halkı maraqlandırıb özünə cəzb etmişdir. Onlar bir tərəfdən Qur'anın təəccüb edici ayələrini ve gelbilere nece derin tesir bırakmasını dana bilmeyip, başka taraftan ise Kur'an'ın ezemet ve haklılığı karşısında baş eğmirdiler. Bununla da ümum halkın fikrini yayındırmak için onu sehir bildirmişler. Elbette ki Kur'an karşısında bu kimi davranmalar Kur'an'ın ezemetini ve onların acizliğini eyan edir. Halbuki Kur'an'ın nüfuz ve tesir cezbesinin esas sebebi vehy ayelerinin haklılığıdır. Muhalifler bazen de demişler, bu kişinin demeli Hazreti Peygamber'in sözleri uydurmadır ve özünden bu sözleri deyip Allah'a nispet veribdir. Aziz İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onlara cevap olarak buyurur, eğer ben Allah Peygamberi değilim ve bu sözler Allah sözü yok, hem de yalan ve sehirdir, bununla da lazımdır halkın azgın düşmesinin karşısını almak için Allah beni rüsva etsin. Bak bu takdirde kimse Allah'ın iradesi karşısında dayanabilmez ve beni ise müdafiye edebilmez. Ancak siz Allah'ın cezasından korkmalısınız. Çünkü benim hak olduğumu bildiğiniz halde ve hakkı sübut etmek için size ihtiyacı olmadığım halde onun ilahi elçisinin karşısında dayanıp halkı hak istikametinden yayındırırsınız. Çünkü Allah benim haklılığıma şahittir ve benim hak sözümü halka çattırmak için sey ve çalışmalarımı görür. Başka taraftan sizin yalan ve iftiralarınızı ha bile inatkarlığınızı da görür. Ancak Allah'ın benim ve sizin işlerinize şahit olması kifayettir. Elbette ilahi muhalifleri hakkı istikametine kaytarmak için tövbe yolunu açık koyup buyurur, Allah çok bağışlayan ve mihribandır. O tövbekarları bağışlayar ve onları öz geniş rahmetinden behrelendirip faydalandırar.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani necru semaha şamsu hudana sirru havana Kur'ana. Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani necru semaha şamsu hudana sirru havana.
İltimas-ı dua edirik müminler. Mümin bacı kardeşlerimiz, Mübarek Ehkaf suresinin 7 ve 8. ayelerinden bu dersleri öğrenirik. Hazreti Peygamber'in peygamberlik nişaneleri aşkar ve aydındır. Lakin birçokları inatkarlık yüzünden iman getirmeyip haktan uzak düşmüşler. Hatta muhalifler de Kur'an'ın gelblere nece tesir bırakmasını, habela onun tecrübe edici kudretine itiraf etmişler. Lakin inat ve ötkemlik yüzünden onu sehir kimi bildirmişler. Şahsi egidelerimizi din adıyla tanıttırmaya çok mugayet olmalıyız. Çünkü ağır cezası var. Tövbe kapısı hamının, hatta kafirler ve muhaliflerin yüzüne açıktır. Ve mihriban Allah onların tövbesini kabul eder.
Allahümme ğfir lana varhamna ve'afina ve'afu anna fid dunya vel ahira inneke ala kulli şeyin kadir.
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Verilişin bu hissesinde Tebriz Radyosu'nun hürmetli eksperti Hüccetül İslam vel Müslümin Hacı Ağa Mehmet İsmail'in değerli söhbetlerini işittik.
Bismillahirrahmanirrahim. Azizlerimiz, geçen verilişte arz olundu ki bizim Peygamberimizin gelmaklığını İsa Peygamber İncil'de müjdeleyibdi ki Kur'an-ı Kerim'de de Saff suresinde 6. ayada İncil'də olan ayənin ərəbcə tərcüməsi də Quranda gəlib ki, Həzrət İsa dedi, ey bəni İsrail, mən sizə peyğəmbərəm, mən əldə olan Tevratı təsdiqləyirəm və sizə müjdə verirəm, bəşarət verirəm, müştuluq verirəm, bir dənə peyğəmbər ki, məndən sonra gələcəkdir və adı Əhməddir. Həm Tevratıdə və həm İncildə peyğəmbərin kəlmaqlığının müjdəsi verilmişdir. Ona görə, məxsusən yahudlar peyğəmbərin kəlmağını intizarın çəkirdilər, yolun gözlürdülər. Dünya, ərz elədim üçün, İsa peyğəmbərdən bizim peyğəmbərdən 600 il fasilə oldu və təzə bir din gəlmədi. Bu müddətdə din dəyişildi, sözlər dəyişildi. İnsanlar, o insanlıq ki, din adamın insanlığın təzmin elər, kəmrəng elədi və öz istəklərini dalcan getdilər. Ona görə dünya teşnə idi bir belə peyğəmbərin gəlməqlığına. Cahiliyyət zamanında o ki yazırlar 1700 döyüş və müharibə yazırlar. Yəni ərəblərin iş peşələri bir-birindən döyüşməqlıq, çalçaplıq, vurmaq, öldürməqlıq bulardı. Və çün əmniyyət yoxdur, çalçapqısınlığıdır, vırsındırıdır. Ona görə, bələn ki, qız uşaqları əsir olmasınlar, qız uşaq olmaqlığı çox böyük bir başaşağılıq bilirdilər. Şu Qur'an-ı Kerimidə ayəsi var ki, və izə buşşirə əhədhum bil unsa zəllə vəchu musfəddən və huvə kəzim. Əgər gəlib bir nəfərə xəbər versəydər ki, sənin qız uşağın olubdur, onun rəngi dəyişilərdir, çox narahat olardı ki, niyə mənim qızım olubdur? Və ona görə aparardılar qızlarını, hətta diri-diri quylardılar və öldürərdilər. Belə bir vəziyyətidir. Xurafə pərəslik, büt pərəslik, hər kəs özünə bir büt yontalayıb, deyir, bəl, bu mənim Allahımdır. Çox ləc eləmaqlıq, bir-birinin sözünü qəbul eləməqlıq, bir-birinin sözünə baxmamaqlıq. Dövlətdilər kasıbları bir qul kimi işlətməqlıq. Kasıblar sözlərin deməqlığa həqləri yox. Belə bir vəziyyətdir. Dünya demək olar vəhşiyyətdə yaşayırdı. Ona görə yol gözlürdülər ki, havaq gələcəkdir o peyğəmbər üçün xalqı nəcat verəcəkdir bu cahillikdən, bu gümrahlıqdan. Buna görə dünya intizarındaydı. Bu yandan Allah Tebarik və Teala bir hadisələri qabağa gətirdi ki, dünya xüsusilə Ərəbistan yarımadasında hazırlıq olsun ki, bu peyğəmbəri gəlməqlığına qarşılasınlar. Peyğəmbərimizin babası Əbdülmüttəlib idi. Və hətta yazırlar Əbdülmüttəlib zəmzəm quyusunu qazırdı, tək idi. Oradan keçənlər buna məskərə elirdilər. Orada bu nəzr elədi, ay Allah, mənə 10 dana oğul vercinən. Babam Həzrət İbrahim kimi mən də birini Allah yolunda qurban verirəm. Bunun nəzri qəbul oldu. Allah Teala buna ondan oğlat verdi, oğul oldu. Uşaqlar böyüdülər, bir günləri uşaqların yığdı, dedi oğul, mən özümlə Allahım arasında nəzr eləmişəm. Necə babam Həzrət İbrahim, oğlu Həzrət İsmaili apardı Allah yolunda qurbanlıq elədi. Mən də istəyirəm sizin birinizi Allah yolunda qurban verəm. Hop. Nəyini yaxın?